ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Müharibə istənilən an başlaya bilər, münaqişəni həll etmək üçün danışıqların perspektivi çox azdır. Bunu Bloomberg-ə müsahibəsində Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyir. Son sutka ərzində atəşkəs 130 dəfə pozulub, son günlərin atışmaları nədən xəbər verir? Ekspert deyir ki, vəziyyət 3 günlük müharibədən də gərgin ola bilər. Bugün mən heç bir kompromisdən danışa bilmərəm və bu kompromisi görmürəm. Bunu isə Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyan deyir. Bakıda BMT Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci qlobal forumu keçirilir. Azadlıq Live-də günün sualı da həmin forumda səslənən fikirlərlə bağlıdır. Bakıda qlobal forumda İqtisadi İnkişaf Naziri deyib ki, son 10 ildə Azərbaycanda 1,5 milyon yeni iş yeri açılıb, yoxsulluq 8 dəfə azalıb. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda siz də fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Qarabağ problemindən başlayırıq. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Bloomberg-ə çox əhəmiyyətli müsahibə verib. Ermənistan prezidenti müsahibədə ilk dəfə demək olar ki, açıq şəkildə deyir ki, danışıqlardan imtina eləyir və indiki şərtlərdə danışıqlar prosesinə qayıtmağı planlaşdırmır. O deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında müharibə istənilən an başlaya bilər, danışıqların perspektivi çox azdır. O deyir ki, 2011-ci ildə Kazanda Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin danışıqları zamanı erməni tərəfi 5 rayonu qaytarmağa razı idi. Həmçinin biz sülh məramları regiona yerləşdirmək istəyirdi. Ancaq Azərbaycan tərəfi yeni şərtlər irəli sürdü. Sarkisyanın istədiyi nədir? O deyir ki, təminat olmalıdır, yoxsa danışıqlarda, Azərbaycanla Ermənistanın danışıqlarında heç bir məna yoxdur. Sarkisyan deyir ki, münaqişə zonasına Rusiya sülh məramlılarının yerləşdirilməsindən də söhbət gedə bilməz. Hərçənd əvvəllər danışıqlar zamanı Rusiya qoşunlarının münaqişə zonasında yerləşdirilməsinin müzakirə olunduğu haqda xəbərlər əsassız deyildi. Ancaq mən indi belə ehtiyac görmürəm. Rusiya hər tərəflə balanslı siyasət aparmaq istəyir. Sarkisyan deyir ki, təhlükəsizlik zəmanəti olmadan Ermənistan sülh danışıqlarına qayıtmayacaq. Çünki vəziyyət tamamilə başqadır. Sarkisyan həmçinin qeyd edib ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Yerevana hər hansı yeni təkliflər gətirməmişdi. Lavrov yaxşı başa düşür ki, 4 günlük müharibədən dərhal sonra danışıqların başlamağının heç bir mənası yoxdur. Sarkisyan nələr deyib Bloomberg-ə, bütün bunlar ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Son bir gündə cəbhə bölgəsində eləcə də Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəddə atəşkəs 130 dəfə pozulub, bunu Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bildirir. Bütün bunlar nə deməkdir? Bu barədə ekspertlər nə fikirləşirlər? Dünən atışma səsləri gəlirdi. Axşam da dedilər onların tankı vurulub, ancaq ayrı hər bir şey yoxdur. Hamı işində, gücündədir. Kənd yeridir, kimi qoyununu otarır, kimi südün sağır. Uşaqlar məktəbə gedir, hamı da evindədir. Bunu Ağdamın Orta Qərvənd kəndinin sakini Rəsmiyə Hüseynova deyir. Təmas xəttindəki digər bölgələrin sakinləri daşışma səslərinə öyrəşdiklərini söyləyirlər. Tərtər rayonunun Seydimli kəndinin sakini Talib Musayev deyir ki, əsasən avtomat pulemyot səsləri eşidilir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, aprelin 24-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin artilleriya atəşi nəticəsində Tərtər rayonunun Şıxarq qəsəbəsində bir yaşayış evi dağılıb, bunun fotolarını Nazirlik öz rəsmi saytına da yerləşdirib. Bu fotolar Azadlıq Radiosu internet saytında da var, baxa bilərsiniz. Həm Tərtərin, həm də Füzuli rayonlarının təmas xəttinə yaxın kəndlərinin sakinləri bildirirlər ki, atışmalar olsa da onların həyatlarının axarı pozulmayıb. Bunu yerli sakinlər deyirlər, onlar öyrəşiblər atəşkəsin pozulmağına. Bəs hərbi ekspert bu barədə nə fikirdədir? Üzeyir Cəfərovun fikrincə, aprelin 24-də təmas xəttində olanlar vəziyyətin yenidən gərginləşəcəyindən xəbər verir.
Bizlərə mövqələri geri qaytarmaq üçün atdıqları adımlardır. Azərbaycan müdafiəsində buna cavab adımları atdıq. Çünki tanklar da keçmiş Ağdərə istiqamətində öz mövqələrimizə hücum ediblər. Azərbaycan müdafiə nazirliyi həm o istiqamətdən, Lələtəpə istiqamətində lazım olan adımları atdıq. Məsələnin adı ondan ibarətdir ki, Rusiya Ermənistanı sakitləşdirdi və əlavə qüvvələr və əlavə hərbi texnika əraziyə gətirilir. Yaxın günlərdə olacaq ki, vəziyyət yenə də o saxlığın əvvəlində olan vəziyyətdən də gərgin olsun. Hadisələrin inkişafı o istiqamətdə gedir.
Bunu azərbaycanlı ekspert deyir. Hadisələrin gələcək inkişafı nə cür olacaq? Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ahanyan jurnalistlərlə görüşüb. Orada ondan soruşulub ki, Ermənistan hansı həddəcən kompromisə gedə bilər? Seyran Ahanyan deyib ki, mən bugün heç bir kompromisdən danışa bilmərəm və bu kompromisi görmürəm.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakıda BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci qlobal forumu başlandı. Forum çərçivəsində keçirilən biznes simpoziumunda Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev də çıxış eləyib. Orada deyib ki, son 10 ildə bizim ölkədə 1,5 milyon iş yeri açılıb, işsizlik 5%-dir, yoxsulluq 8 dəfə azalıb, layihələr yoxsul təbəqənin əməyə daha çox cəlb olunması, aşağı ixtisaslı iş yerlərinin açılması peşə təhsilinin inkişafına yönəlməlidir. Bu barədə də ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyinin dediklərini Azadlıq Live-da günün sualı kimi dinləyicilərimizə təqdim eləmişik. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Doğrudan mı 1,5 milyon yeni iş yeri yaradılıb? İşsizlik doğrudan mı 5%-dir? Yoxsulluq 8 dəfə mi azalıb? Hüseyin Əli yazır Facebook-da. Yazır ki, düz deyir, bütün qohumlarına, nəslinə yeni iş yerləri açdırıb. Tofiq Vəliyev yazır, yəqin İqtisadiyyat Nazirimiz bu sözləri deyəndə öz qohumlarını nəzərdə tutub, 5% iş yeri, 8% filan. Magirus Rand yazır. Hanı bəs sonra da 10 ildə bu qədər iş yeri azdır. Yaponiyada bir ildən bir olur bu cür hadisə. Mason Warren yazır, o öz xalqı barədə deyib, onun xalqının Azərbaycan xalqına heç bir aidiyyatı yoxdur. Mən cavabları olduğu kimi oxuyuram. Rüstəm Vahabov yazır, qohumlarına, doğmalarına açıb o iş yerlərini. Vahid Əmirov yazır, çox gözəl, əla çıxış idi. Bilirsiniz, bu boyda ağ yalanı danışmağa da savad lazımdır. Zaur Feyzullazadə yazır, o 5%-dən xaric ola bilmədik. Hümbət Mövla yazır, inanmıram bu deyilənlərə. Vüsal Mirzəyev yazır, düz deyir. Fidan yazır, sənin millət təhsilli işsiz qalıb ortalıqda. Elxan Şükürlü yazır, sehrbazdır. Heç kimlə xəbərsiz bu işləri necə görüblər? Bəhruz Məsimov yazır, əslində düzdür. İşverənlərin sayı 1,5 milyondur ölkədə. Natiq Nuruşov yazır, bu iş yerləri hardadır? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının rəhbəri Rüfət Aslanlı ANS müsahibəsində banka borcu olanların ödəmə problemlərindən söz açıb. Rüfət Aslanlı borcun gəlirlərə uyğunluğu məsələsinə diqqəti çəkib. O deyir, artıq bəllidir ki, 55 manat insanın yaşamasına yetərli deyil. Pensiyası borca görə tutulan şəxsin həyatı kollap səviyyəsinə gəlib çata bilər. Daha sonra borc yükünün gəlirlərə nisbətinin daha gerçəyə uyğun müəyyənləşdirilməsinə gərək duyulduğunu vurğulayan Rüfət Aslanlı belə deyib, insanın borcları müqabilində ödədiyi haqların onun aylıq gəlirlərinə nisbəti təxminən 50%-in altında olmalıdır. Bu haqlar ödənildikdən sonra borc alanın sərəncamında qalan vəsait onun minimal aylıq yaşayışını təmin etməlidir. Aylar öncə bu məsələyə bank məsələləri eksperti Əkrəm Həsənov da ayrıca diqqət çəkmiş və bildirmişdi ki, borçlunun və himayəsində olan şəxslərin qanunla müəyyən edilən yaşayış minimumu toxunulmazdır. O deyir ki, buna görə də yaşayış minimumundan aşağı rəsmi gəlirləri olan şəxslər borçlarını ödəməyə bilər. Yaşayış minimumundan yuxarı rəsmi gəliri olan şəxslərə yalnız həmin fərq həddində onlar borcu ödəməlidir. Və buna görə heç kəs borcluya heç nə eləyə bilməz. Çünki məhkəmə və icraçılar borclu vətəndaşın bankın xeyrinə yalnız yaşayış minimumundan yüksək gəlirini tuta bilər. Əkrəm Əsənov deyir ki, bunu o demir, qanun deyir. Bu il yaşayış minimumu artırılıb. İndi ölkədə minimum yaşayışa 136 manat gərəkdir. Əmək qabiliyyətli əhaliyə 146 manat. Pensiyaçılara 115 manat, uşaqlara 117 manat. Məbləğində yaşayış minimumu müəyyənləşdirilib. Faktiki olaraq Əkrəm Əsənov deyir ki, onun vaxtı ilə qaldırdığı məsələni indi Rüfət Aslanlı da təsdiqləyir. Bu mövzuda ətraflı sabahki verilişimizdə danışacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualı ilə bağlı gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyayım. İqtisadiyyat naziri deyir ki, son 10 ildə 1,5 milyon yeni iş yeri yaradılıb, işsizlik 5%-dir, yoxsulluq 8 dəfə azalıb. O, Bakıda Global Forumda deyib bunu Şahin Mustafayev. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Anar Babayev yazır, öz nəsli kökü üçün açıb bu iş yerlərini. Gülə Qamatayeva yazır, hardadır, gedək müraciət eləyək, bir ölkədəki hər şey yalandır, statistikası yalan olsa nə olacaq ki? Səhhət Ağazadə yazır, bəlkə şiirlərinin sayını azaldaq. İlqar Bakinski yazır, yalandı. Şahin Cəbiyev yazır, bəlkə bu şiirləri Panama qeyd sənədlərində yerləşir. Əli Pepe Razin yazır, yalansa yalançının başına daş düşsün. Əsəd Qəniyev yazır, düz deyir, milyonu var idi, indi milyarddır, yoxsulluğu aradan götürüb. Hikmət Əhmədov yazır, yalan dolu hakimiyyət hanı iş yeri biz görmədik. Merkan Qasımova yazır, Azərbaycanda açıb o iş yerləri, bəs cəmatın niyə xəbəri yoxdur? Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi də günün idman xəbərləri.
Türkiyə Super Liqasının 30-cu turunda keçirilən Trabzonspor Fənərbağçı oyunu zamanı əlavə köməkçi hakimə hücum edən Azarkeş saxlanılıb. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə 17 yaşlı Azarkeş ifadə verdikdən sonra sərbəst buraxılıb. Qeyd edək ki, Trabzonsporun 0-4 hesab ilə məğlub olduğu oyunun 89-cu dəqiqəsində yerli azarkeşlərdən biri meydana daxil olaraq əlavə köməkçi hakim Volkan Bayarslanı vurmağa başlayıb. Bunun ardınca meydana başqa azarkeşlər də girib və bundan sonra baş hakim Bülent Yıldırım oyunu yarımçıq dayandırmalı olub. Barcelona İngiltərənin Leicester klubunun qapçısı Kasper Schmeichel ilə maraqlanır. İdman portallarının məlumatına görə Barcelona 29 yaşlı Danimarkalı qapçı üçün 20 milyon avro təklif edib. Məlumatlara görə mövsümün sonunda Marc-Andre Ter Stegen'in Barsadan gedəcəyi və onun yerinə Schmeichel'in gətiriləcəyi gözlənilir. İngiltərə Peşəkar Futbolçular Assosiasiyası ölkənin Premier Liqasında mövsümün ən yaxşı futbolçusunu seçib. Britaniya mətbuatının yazdığına görə Leicester'in yarım müdafiəçisi Riyad Mahrez mövsümün ən yaxşısı olub. O, bu mövsümdə keçirdiyi 34 görüşdə 17 gol vurub və 11 golun ötürməsini verib. Tottenhamin yarım müdafiəçisi Dele Alli isə ən yaxşı gənc oyunçu seçilib. 20 yaşlı oyunçu bu mövsüm 32 oyunda 10 gol vurub və 9 golun ötürməsini verib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev bugün Bakıda keçirilən qlobal forumda deyib ki, son 10 ildə Azərbaycanda 1,5 milyon iş yeri yaradılıb, işsizlik 5%-dir, yoxsulluq 8 dəfə azalıb. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Gülgəz Məhərrəmova yazır, yalansa doğru olsun. Əbu Əli yazır, yəqin ona elə gəlir. Asif Əkbərov yazır, onun ətrafı işlə təmin olunub da 5% uzaq qohumları qalıb. Onu ora 30-duran görmürmü? Muxtar Rızayev yazır, Zaur Ömər yazır, yalansa gerçək olsun, hanı bəs mən axtarıram, tapa bilmirəm iş yeri. İş yeri açılıbsa onların qohumları üçündür, bizə aid deyil. Mehman İsmailov yazır, millət işsizlikdən özünü asır, bunlarsa deyir, işsizlik 5%-dir. Akşin Quliyev yazır, Cənab İqtisadiyyat Naziri, siz heç utanmırsınız, bu yalan niyə lazımdır, Allahdan qorxun, həyat qısadır, bu yalanlarla sizin gələcəyiniz pis ola bilər. Paytaxtı qoyun bir qırağa, gedin istənilən rayona, kəndə, sorğunuzu keçirdin, işsizliyin faiz nisbətinə düzgün baxın. Fuad Əliyev yazır, imkanım olsa bu dövlətdən baş götürüb gedərəm. Fərhad Məmmədov yazır, bütün cəmaat çöldə bayırdadır, han o iş yerləri. Cabarlı Nurlan yazır, onlara deyən yoxdur ki, Paşayev yazır, doğrudur, tamamən razıyam. Bəli, bu həqiqətən də belədir, bütün iş yerləri doldurulub. Hamısı da nazir, məmur, varlı, deputat, qohum, əqrabaları, övladları. Bəli, bu həqiqətən də belədir, yalan desəm günah olar. Cavid Qurbanlı yazır, düz deyir də, qohumlarını, qonşularını işlə təmin eləyib Ujeyi hamısını. Vüqar Ramizoğlu Rızayev yazır, nağla qulaq asan vaxtlarımız çoxdan keçib, gedin o nağlı bağça uşaqlarına danışın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Nazirin dediklərinə dinləyicilərimizin böyük marağı var, ona görə də onların yazdıqlarını yenə sizə oxuyum. Doğrudan Azərbaycanda İqtisadiyyat Nazirinin dediyi kimi 1,5 milyon yeni iş yeri yaradılıb, yoxsulluq 8 dəfə azalıb, işsizlik cəmi 5%-dir. Mahir Yolçı Facebook-da yazır, məşhur olub hakimiyyətin dilində bu 5%. Azər Əliyev yazır, iş yerlərini deyə bilmərəm, amma yoxsulluğu düz deyirlər. Xeylək yoxsul özünü yandırıb, azalıb bu il. Cabarlı Nurlan yazır, usta işləyirəm. 2 il əvvəl işlər normal idi. İş yox, nə sexin arendasını verə bilmirəm. Bir tərəfdən də bank krediti bəli olub. Burada mənim kimisi də çox nağaraq özümüzü asaq, bunlarda Allah qorxusu yoxdur. Olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Elnur Vəlizadə yazır, nə oldu? 1 milyon iş yeri açılıb deyirlər. Necə olur bu 1,5 milyon iş yerindən mənim dostlarımın heç birinə qismət olmadı? Nail Əskərova yazır, yalançıya lənət olsun. Elxan Ağayev yazır, bu şəbəkəni tamam yalan palan eləyib döndəriblər cəfəngiyata. Teyyub Qarayev yazır, 1,5 milyon açılıbsa 2 milyonu da bağlanıb yəqin. Don yazır, deyəsən kopya olub İngiltərə dövlət statistikası, işləyən yoxdur, xarici statistikanı tərcümə eləyiblər Google-da. Elnur Rəfiyev yazır, haradadır o iş yerləri, onda bütün Azərbaycandakı işsizlər yəqin əcnəbidir. Hacı Fərəcov yazır, yəqin yuxuda görürlər. Samir Sam yazır, 50%-dən çox millət işsizdir. Röşən Bünyadov yazır, bunlar Azərbaycan deyəndə bəlkə Cənubi Azərbaycanı deyirlər. Rasim Salahov yazır, ailədə 4 nəfərik, üçümüz işləyirdik, indi heç birimiz işləmirik. Haradadır o iş yerləri? Biz də istəyirik, ikimiz, heç olmasa birimiz işləyək. Zeynalov Hikmət də yazır, haradadır, biz də gedək, işləyək. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləməyə çalışdım. Cavablarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bütün cavabları oxuya bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qaranlıqda mən ağlayam. ağlaya, ağlaya, ağlaya, karanlıkta ben. Bak gelip ilk bahar, kaynayır sular, gör neler söyleyin kuşların sesi. Bak gelip ilk bahar, kaynayır sular, gör neler söyleyin kuşların sesi. Hoş arzular, arzular, dilimden düşmeyin, dilimden düşmeyin, sevgin ölmesin, dilimden düşmeyin.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kün müəssisində qadətsəmə Romelic Muamzadəş könmə kolleqibma Radio Tavusuqlubis Azərbaycanı samsaqladı. Radio Tavusuqluba FM 107.4.
Radyo Tabisu Pleba. FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 30 saat durdu. Tavuzup nakıvar saati yen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azadlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelgi. FM Aşividi Daotgi. Radyo Tabisu Pleba.